Дхаммапада, раздел 4, квет. Хто наскрозь доследуе свет гэты, смерти ямы свет с яго богами? Хто сэнс гэтых вершаў Дхаммы ўхопіць, спрытна, як умелы зборшчык кветак? Вучаны даследуе свет гэты, смерці ямы свет з яго багамі. Вучаны сэнс вершаў Дхаммы ўхопіць, спрытна, як умелы зборшчык кветак. Зразумеўшы пеннасць цела гэтага, зразумеўшы, што яно як мроіва, стрэлы мары ўквечаныя знішчыўшы, невідочным ты для мары зробішся. Хто збірае кветкі асалодаў з мысляю залежнаю, такога быццам вёску, што заснула, змые прэч паводка смерці. Хто збірае кветкі асалодаў з мысляю залежнаю, такога поўнага незадаволу завяршальнік мае ў моцы. Як пчала, што не знішчае колеру ні паху кветкі, сок збярэ і адлятае, так мудрец па вёсках ходзіць. Не глядзі на зло чужое, хто што ўчыніць ці не ўчыніць, на сваё глядзі выключна, што ўчыніў і не ўчыніў ты. Быццам колерам яскравы квет без водару. Такою ж ёсць і ладная прамова без пладоў сваіх учынкаў. Быццам колерам яскравы і духмяны квет, такою ж ёсць і ладная прамова, што прынесла плод учынкаў. Гэтак жа, як з гурбы красак можна шмат гірляндаў сплесці, гэтак шмат дабра хай чыніць той, хто роджаны смяротным. Супраць ветру не вандруе пахкі водар валер'яну, ні язміну, ні сандалу. Супраць ветру слава мудрага вандруе. Чалавек сапраўдны пахкі ўсебакова. Валер'яну пах, сандалу, лотасу або язміну. З розных водару крыніцаў ёсць маральнасць найвышэйшай. Невыразны, кволы водар валяр'яну ці сандалу. Пах маральнасці лунае найвышэй паміж багамі. Хто ў сабе маральнасць мае, хто жыве добрасумленна, слушнай вызвалены ведай, мара шлях таго не бачыць. Як з адкідаў, з гурбы смецця, кінутай каля дарогі, можа лотас нарадзіцца з чыстым водарам прыемным, так паміж людскіх адкідаў, між сляпых прасталюдзінаў, раптам мудрасцю зазяе той, хто голас Будды слухаў.